Oyog'ingizni ketdi.
Ichli saqlasin, ichdinglar.
Ular eshitdinglar.
Diqqat bilan eshitinglar.
Assalomu alaykum hammaga. Assalomu yaxshi qo'yganlarimiz bilan tabriklayman, charchamadlaring. Bugun
bitta charchadik.
Yaxshi namunalar. Ha, yarim o'tdi. Qaranglar. Maxsus komissiya tuzilgan, bilasizlar, shu koronavirusni davolash bo'yicha maxsus komissiya tuzilgan, respublika bo'yicha. O'sha komissiyani oldin bizga taklifi kelgan edi. Shu 8 soatda o'tib qilamiz, o'sha pulni 30 kun to'laymiz, oziq-ovqat pulini ishlaymiz, yotoqxona pulini ishlaymiz. Kamisi taklifi kelgan, birinchi internetga chiqdi, televizorga chiqdi, o'sha taklif edi. O'zingiz ham bilasiz, to'g'rimi? Hamma o'qidi, uni ko'pchilik ko'rdi. O'sha taklifga biz o'zimiz taklifimiz berdik. Vazirlik, mudofaa vazirligi, mana shu 1-2 pavilyon mudofaa vazirligiga qarashilgani uchun o'zimiz taklif berdik. Kechagacha shu qaror kelyapti, 44S maxfiylik uchun sizga olib chiqolmadik biz qarorni. O'sha hozir tuzgan 14 kunlik dogrimiz biz hamma ishga olgan paytda, agar kimdir ishni qo'ygan bo'lsa, xuddi shuni to'plab aytganmiz, bir oyga o'zgarishi mumkin, ehtimoli kattaligini aytganmiz hammaga. Agar kimdir ishni qo'ygan bo'lsa, endi biz aybimiz emas, kimdir ishni qo'ygan biz bilmaymiz-ku. Hozir o'sha pullaringni kimdir sanitar, kimdir medsestra, kimdir shifokor 10, 15, 25 millionda bir oyda olasizlar. Bir oyga cho'zildi o'sha, 14 kunga emas, bir oyga cho'zildi. Faqat endi sizlarga plus tomoni, kim uyda qatnashga iloji bo'lsa, uyda qatnashga ruxsat beriladi. Oziq-ovqat davlat hisobidan, sizlarga ushalmaydi, i transport davlat hisobidan. Yotoqxona davlat hisobidan. Agar kimga qatnashga iloji bo'lmasa, to'xtatib qo'yib berasizlar. Agar kim qatnashgan tartibi, bu yerdan chiqasizlar, avtobus olib ketadi, gostinitsaga borasizlar, gostinitsada o'sha yerda ro'yxat bo'yicha tuziladi. O'shdan ketasizlar uylaringa. Ertasiga smenaga yana o'shiga to'planasizlar gostinitsaga, o'shdan bu yoqqa olib keladi. Yotoqxonadan. Bular qatnaydiganlar, agar yotoqxonada yotamizdir, o'sha yotoqxona qolasizlar. Kimda qanaqa savol bor, tushunarsiz.
Bizda hozir 44 bitta chiqinglar.
Qarang, nima birinchi nomida ma'qul.
To'xtanglar, endi o'xting, to'g'ri aytyapti. O'sha birinchi taklif chiqqan paytda bir oy muddatga o'zgartiriladigan bo'lsa, 8 soatdan ustimena qilinish taklif berilgan edi. Biz o'shani 8 soatdan o'zgartiramiz. Shu bir oyga o'zgartir, bir oyga nima hukumat qarorida, hukumat agar budjetni qutib, davlatimiz pulini ketyapti. Bir oyga e'tirozimiz yo'q, o'sha 8 soatga nimasiga rozimiz dedik. Hozir kelgan qarorda 8 soat, 12 soat degan narsa yo'q.
Yolg'on gapirmang, yolg'on.
Eshitinglar, kimga yolg'on bo'lsa chiqinglar bu yoqqa. Salpancha gapirmang. Buxlangizda chiqinglar, men gapiringlar.
Yetadi bu yerda gap to'xtamas, bola chaqani tashlab
ketdi. Eshitdi yo'qmi? Oldi, siz eshitdingiz, o'sha aytyapman sizga. Agar sizlar bir eshitdinglar, oldi, keyin savollarni berasizlar. Albatta, gapirmanglar. Birinchi eshitdinglar, keyin aytasizlar, "Men aytdim, naqa qilsak qana bo'ladi?" aytasizlar. O'shani sizlarga oson bo'lish uchun bosh vrach tavsiyasiga asosan 8 soatga o'zgartiramiz. Bu odamlar charchab qolmasin, ish unumdorligini kuchaytirish maqsadida deb aytyapti. O'shani 8 soatdan 3 smenaga bo'lamiz. Sizlarga yana 8 soat ishlatib, 10 soat dam olishlaring uchun. Yana kimda qanaqa savol bor, aytinglar. Bitirdan savol beringlar. Agar biz talabni
aka, aka?
Yo'q, tushundim.
Yarimda kelib, charchab qolgan paytimiz aytishdi-ku,
bular. Yo'q, opajon, to'xting.
Formada
8 soat qolish kerak edi. Yo'q, to'xting. 8 soat. To'xting, bitta odamga.
Biz men ko'rasizman. Assalomu alaykum. Men 3-chi bo'limda shifokorman. Avvalam o'zingizni tanishtirsangiz, aka, tanimayman, to'g'risi.
Siz tanimaymasiz,
bo'lmadi-ku. Tanishtiraman.
Men esa kadr bo'limida ishlayman.
Bo'ldi, ana shunaqa.
Qal, ismim Azbek. O'sha 8 soat, 12 soat degan narsa yo'q. O'shani biz sizlarga yana ham osonroq bo'lsin, ish samaradorligini kuchaytirish maqsadida 8 soatga o'tmoqchimiz.
Xato deganimiz yo'q. 8 soatda o'zi charcha bo'ldi,
yarimiga kelib.
Xo'p, agar kimga talab ash qo'yilgan maxsus komissiya, respublikamiz maxsus komissiyasidan agar talabi to'g'ri kelmasa, bemalol ketishlari mumkin. Xo'p, agar talab to'g'ri kelmasa, agar kim ishlayman desa, ishlayinglar.
Gap gapirasizmi? Qarori bor edi. Agar bir oylik bo'ladigan bo'lsa, 8 soatda ishlanadi, shanba
o'sha yo'q, o'sha oz qarorda yo'q o'sha. O'sha yo'q.
U bir marta
qarorni. Yo'q, o'sha taklif edi.
Bitta-bittaga.
O'sha taklif edi. Birinchi taklif berilib keldi. O'shani aytgandek, shanba bozor, dam olish kunlari, bayram kunlari chiqariladi. 8 soatdan 3 bor. Va iqtibor to'lanadigan taklif edi. او تکلیف ده حالا اتکن سبب که ایشتر قوگیان بوزه تایگه یازدر دیگ اگر ازگاه دامزه برای ایشتشکه رازم مندگ یازدر رو دیگ
بو
سبب یازدر مندگ دوره دمگه بس چونکه ایشگاه اتکن باید همه که توی توبلم ایتنگ برای گه ازگاه را دیگ باید دیگ اگر سوی ایشتر قوگیان بوزه اگر سوی ایشتر قوگیان بوزه اگر 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 کیم گه مزارچیان کیت ماشی بوده، اونجا پرپاتان پولاین ولاس لر. اشکی میاد پولاین مزبوط مس لر.
یه
چند مس لر. مس لر. مس لر. مس
لر.
اگر بر کنید
کنید کنید کنید کنید کنید کنید کنید کنید کنید کنید کنید کنید کنید کنید کنید کنید کنید کنید
کنید کنید کنید کنید کنید کنید کنید کنید کنید کنید کنید کنید کنید کنید کنید کنید کنید کنید کنید کنید کنید کنید کنید کنید کنید کنید کنید کنید کنید
کنید
کنید کنید کنید
20-avgustdan bizga kecha-kech kun kelib tushgani uchun sizlarga bugun aytyapmiz. Biz o'tgan seminarni ham 30 kunga o'zgarishi mumkin deb aytayga hozirdik. Lekin bizga qaror kelib tushmaguncha 14 kunni bitirib chiqarib yubordik hammani. To'g'rimi? Agar bizga qaror kelib tushmaganda bizga 13 kun chiqarib yubordik. Bizga osonroq bo'lar. Yangi ish bo'lar. Qorin sentyabr tasdiqlanyapti 20 avgustga kuchga kiritilsin deyapti.
Men bizga
12 soatda
tashladim. 8 soatdan bo'lmadingiz boshidan.
Kelgan taqdirda sizlarga berilgan qarorni 2 soat
avvalgi soatda berdilar.
Pad vapros ekan, nega unda boshidan 12-8 soat qilmadingiz?
Agar tushunmayotgan bo'lsa yana tushuntiryapman. Kecha kechqurun keldi bizga
deyapti.
Yo'q, 4 soat qarorni ko'rsating. Qani shu qarorni ko'raylik, qarta bu. Qarorni ko'raylik.
Kechqurungina mazza qilib ishladi, charchamaydi. Ertalab kelib charchamaydi.
Qarorni yozib qo'ygan.
Qani bizga ko'rsatasan?
Kellaye. Ozo qutlug'i asab bilan bo'l tashqaridan Ozodlik radiosiga yozaman boshlanganimizda keldik deb aytdi. Biz davlatning qarorini ishlaymiz. Bu bizning vazirning qarori emas bu.
Qarorni ko'rsating.
Qanday emas, kechigacha turib kelib sizlarga yetkazamiz. Agar
qaror ko'rsating.
Agar sizga deyapman, 30 kunga to'lanmaydi, agar 30 kungacha to'lanib qolgan 30 kunga hisoblaysiz, biz sizga shuni yetkazamiz. Shunda. Ora. Ora. Yo'q, ora. Qaror
kechiktirdi.
Mold of
the Bitta gapiringlar.
Eshitiramanmi? Ammo eshitsin. O'tgan safar internetga chiqdi-ku. Internetga chiqdi. O'shanda yozilgan dam olish kunlari bor. Dam olish kunlariga dvoynoy to'lanadi. Oziq-ovqat uchun 35 mingdan kesib olinadi. Lekin 3ta seminarlar tashkil qilinadi, deyildi, to'g'rimi? U internetga chiqib, u tasdiqlangani yo'q.
Ko'rib ko'ring, keling. Mahmud Rodob kelib, nechta so'rab ko'ring.
Keladan chiqar, o'tib
Top bo'ladi, yana ham yaxshi bo'ladi, kelmang. Bosingizmi?
Ketamiz, ko'ngli qotib. O'rta boshqaman.
Aka, unaqa o'zgargan. To'g'ri, to'g'ri. Taqiq chiqqan paytda, aka, bizga ham obidna. Bizga ham hozir iloji boricha 13 kun yopib, ertadan tadbir boshlashimiz kerakdi. Keyingi semestrni shunaqa olishimiz kerak o'zi aslida. Lekin qarorda 20-avgustdan yozib qo'ygan. O'tgan safar qayga yozdirdik-ku, biroz ishlashga roziman deb hammaga. Lekin 14 kunda qaror bizga tushmadi deb chiqarib yubordik-ku. Lekin Zangiotalar hammasi biroz ishlayapti-ku. Ular 20 avgustda ishlayapti. Qaror yo'q. Hamma o'tmadik-ku, o'tkazib to'lab berdik-ku pullaringizni. Sakin to, to'g'ri, lekin ular bir oylik sistemaga qachon o'tdi, so'ring. 20 avgustda o'tdi.
U paytda yo'q edi,
turdik-ku. Agar biz birinchi boshida birinchi ketamiz, 8 soatdan qildik. Saksotdan qildik. Ovqatlarning muammo bo'ldi. Kechki sovg'a deyapsiz. Bu birinchi yerda kim ishlagan bo'lsa biladi. Sizlar yo'g'indayiz. Biz 8 soatdan qildik. Nimaga o'sha erkak savga bora bo'lsin bizga? Sizga budrib, men bu odam yaxshi bizga, kasalga qaradan. 8 soatdan qildik, juda ko'p jalba qildik. O'zidan medik o'zi qildi. Istoqot yemayapsiz. Kam uxlayapsiz. Shunaqa bo'ldi. O'shaning hisobiga 12 soat o'tib olibmiz qaytib. 461 qarorda undan oldin chiqqan 461 qarorni ishlab keldi shu paytgacha. Yetta 12 soat deyik. Ikki semenalik 14 kun yozilgan. Qaror bizga kecha kechpa tushdi. Biz qaror ko'zimiz bilan oldik, ko'rdik. Bo'ldi, shunga o'tamiz.
O'sha kechki payt qarori noto'g'ri berilgan. Lipi 27 deb berish kerak edi. Lipi 9 deb berish kerak edi.
U ba'zan mahkamada. Yo'q, pastrat deganingiz yo'q.
Yo'q, qarang.
Kelinglar, siz soat bo'yicha kalizdan chiqaring. Soat bo'yicha gap yo'q edi.
A, bizani so'g'irlashadi.
Yo'q.
Men o'tdim sizlarga. A, o'tdim o'tdim bilan deyilgan.
O'xting, to'xting. Sizga yana tushuntiring. U taklif edi, tasdiqlangan yo'q u.
Unaqada hech bo'lmagan
edi. Mana bizani 20 kunimiz
qoldi. Kechding, to'xting. 20 kunimiz qoldimi? O'sha kunimizda 12 soat ishlagan 4 soat 4 soat minus 40 tashlasizlar.
Yo'q, eshitdinglar. Bu hukumat qarori.
Xohliroq ketamiz.
Hukumat qarori. Bu bizning vazirning qarori emas.
Qarang, o'ke, 12 soat ertalab.
Qarorni oldin ochinglar, sal suring.
Kelmang, esdan chiqarmang. To'g'ri, to'g'ri. Siz hozir siz o'zingiz uchun haqsiz. Men o'zim uchun haqman. Men aytyapman, sizga qarorda aytdim
taklifni. Bu vaziyatda meditsinada yo'q. 8
soatdan ko'rsatish mumkin emas. Ha, xo'p, o'zingiz bo'ting. Keling, birimizga jahlim bering. Men qarorda aytyapman sizga. Bu respublikamiz qarori bu. Agar vaqtingiz uchun o'tib qolmaymiz biz. Vaqtingiz kelganmiz.
Sizga
jon tushuntiradi. Sizni tanishtirib bo'lsa voy, bu so'rab ko'ringlar, qaror chiqdimi?
Chiqdi deyapti, lekin yo'q.
Uzr, uzr, mana. Mana.
Taklif esmi?
Taklif deb chiqmagan bo'lsa. Taklif demagan, qaror chiqdi deb chiqdi mana. Hammasi
ko'rdingiz. Qarang, 44 esmi ko'ring tepasini. 44 esmi ko'ring. Mana buni. Voy, siz 44 esmi ko'ring, bo'ldi aka. Biz hozir ko'ramiz, aka, xo'p, ertaga kelamiz, 44 esmi kelamizsa, o'sha tegishli punktlarga o'qib beradi. Sizga men ham yaxshi bo'ladi. Kelinglar. Har doim ish beruvchining talabini qo'yadi. Ish beruvchi bizda maxsus komissiya, to'g'rimi? Maxsus. To'g'ri kelay. Mana siz aytyapsiz, hozir nohaqlik. Ish beruvchi maxsus komissiya, respublika maxsus komissiyasi. Siz o'sha talablarga to'g'ri kelsa, 5000 kelay. Yesprin sizga katta odam sizga har bir men kelmaydi-ku, kelinglar.
Men kelmaydi. Bizga ishlab olamiz. Uchta pastrada qilib ishlayapti.
Siz hech istamayapsiz, xolos siz. Mana kelasiz, siz chiqib, mana siz chiqib, to'g'ri uchun tegishliga murojaat qilsangiz, sizga yozma tarzda ham javob berishadi.
Bitta gapda Ortiqxo'jayev kelganlar.
Ortiqxo'jayev kelganlar. Hali ham kelyapti.
Men kelib gapiraman.
Yo'q, to'xting. Bu sizga tushuntiryapman. Maxsus komissiyaning qarori bu.
Siz
hozir ish beruvchi avgustdan qani deydi, biz
mudofa vazirligidan keldi deb turibsiz hozir. Vazirlikdan.
Siz menga qarang.
Maxsus
komissiyasi yig'ilishi.
Tushunishdi.
Siz to'g'ri. Bizning vazirning qarori emas bu, deyapti. Maxsus komissiya, respublika bo'yicha maxsus komissiya tuziladi.
Koronavirus kim o'sha qaror chiqargan? Komissiyada odam ko'p bo'ladi. Men taklifim.
Chaqaloqqa bor ekan. Nima deyekan? Uni aytaman, balki kelinglar sizga. Hurmatingizni biling, bo'ldi-da endi. Hurmatingizni biling.
Nima qilaman
men? Yomon gapiraman. Ish beruvchi sizga talabini qo'ydi.
Hurmatimizni biling.
Familiyasini kim? Nima deyapsiz? O'zingizni bo'lsangiz.
Bilmoqchi bo'lmoqchi hammasi.
Siz kiring, so'ring, o'sha tanishlaringizga telefon qiling bo'lmasa.
Men tanishimga qilishim kerak. Bu tilni aytishim kerak emas.
Biz talabda aytyapmiz. To'g'ri kelmasa arizani keting, bo'ldi. nima qilasiz asabingizni?
Biz sizga 12 soat tashlaganmiz, beraymiz.
Sizga 12 soat tashlaganmiz, bermaymiz kelin. Biz o'sha birovga bo'lamiz. Birovga bo'lamiz biz. Nima qilamiz? Qarorda qanday bo'lsa shuni ishlaymiz kelin. Haqiqiy.
Azay ketdi.
Agar sizga talab beryapti sizga. Yo,
demang. Savol bersang bo'ladi.
Davlatni manfaatini o'ylash kerak to'g'ri. U o'zining manfaati emas. Ayting.
Boshlig'im
savolida boshlig'im men kerak bo'lmaydi. 44 SC bitta shakar tasdiqlangan 20 avgust kuniga.
Salovatim tushadi. Oylik aloqadasi bitta aloqadasi.
Maxfiy chiqqanda, yo, maxfiy chiqmaganda gapimiz ko'rsatardi. Mana hozir
misolchi aytsangiz, telefonda kelyapti, aytsangiz, misol xalq norozi bo'lyapti, maosh ma'muri ochilish kerak edi yoki
nima deb qilamiz? Biz sizlar tomon kelinglar, sizlar tomon. Biz ham sizlarga 14-inchi chiqarib, bizlar shu noroziliklar oldinroq bizga ziddiyat kerak emas. Biz ham ziddiyatga borib qolmaymiz.
Taklif bildirsak.
Qarang, siz uyingizda odam ishlatsangiz, talab qo'yasiz, to'g'rimi? Mashina chiqarsa, mashinaga pul beraman deysiz. Misol uchun, oddiy tilda tushuntiraylik, oddiy tilda. A men senga abitingni bunaqa qilib beraman, o'zingni bunaqa qilib beraman, tushuntirasiz, to'g'rimi? Rozi bo'lsa ishlatasizmi? U ham maxsus komissiya ham hozir O'zbekiston bo'yicha shu Toshkent 13-ta joy bo'lsa hozir, 13-ta qada davolash markazi bo'lsa, qarorini chiqardi. Mana talablarimiz
Rosa, men aytmoqchi bo'lganim, hozir jarayonning o'rtasiga bir qismi o'tgandan
keyin. Endi qarang, o'sha taklif chiqqan paytda
ko'rsatsa, biz odamlar o'z
bo'ladi. Yo, mana o'sha qaror agar maqbul bo'lmaganda sizlarga olib ko'rsatamiz biz ham.
Tushundim. Siz misol taklif bildirib ko'ring, odamlar norozi bo'lyapti.
Bordan kelgan narsa u talabimiz bajarilmadi.
Qanaqa narsa bordi qarang? Qanaqa narsa bordi?